Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Litt forsinket denne uka, eller meget så forsinket. Denne episoden kommer jo vanligvis ut på fredagen, torsdags kveld, for de av dere som er medlemmer på Patreon. Men det var en kombinasjon av at det var noe inneklemt dag og noe heldig dag. Og, jeg vet da faen, jeg følte bare ikke før det, rett og slett. Jeg hadde tid, valgte det å ikke gjøre det, men her er vi. Bedre, meget så jævla sent enn aldri. Jeg har altså fortsatt, det nå 2,5 timer siden jeg stod opp, og jeg fortsatt groggy. Det var et eller annet med, jeg begynner nå å forstå, jeg vet ikke hvor mye vitenskapelig belegg det bak i det, altså det finnes noen sånn klokke som skal skru opp lyset sakte, men sikkert, så gjør at du våkner. Det har vel noe med hvor i søvnsyklusen du våkner. Men altså, jeg våkna 6 i dag, og var sånn halvvåken, og så på klokka, og så sovnet jeg igjen, og så ble jeg vekt 7:30, og da var jeg altså, jeg må ha vært i den djupeste jævla remsøvn. Det tok meg i hvert fall, og heldigvis, det er jævlig sjeldent at jeg tror jeg våkner i sånn relativt, ja, rett del av det, av søvnprosessen min, men i dag var det altså så inn i helvete tungt, og da er det jo selvfølgelig perfekt å komme ned, og det første jeg innser er helvete, satan i forpurte helvete, jeg er tom for kaffe, eller jeg er tom for de Nespresso-kapslene. Så i denne tilstanden, så det er da det er, Nespresso er på sitt beste, som fortsatt bare er ganske middels, men de er på sitt beste når du er trøtt og jævlig, og ikke trenger å gjøre noe annet enn å fylle vann opp i den forpulte vanntanken, og så bare få ut noe terningkast 3 kaffe. Men i dag måtte jeg jo begynne å kverne, og styre, og helvete, og jeg vet ikke hvor lenge, hva er holdbarheten på kaffe egentlig? Jeg er ikke den fjerneste anelse. Men selvfølgelig, jeg fant frem kaffekverna, for jeg visste at jeg hadde noe bønner. Jeg tror faktisk bønner i byen, eller noen nå har jeg fått i noen gave, noen bodekaffe. Og så, ja, så jeg begynner, så jeg tenker, så jeg tar frem denne kaffe, jeg har ikke brukt den på evigheter, jeg er lat, jeg tar minste motstands vei, sånn er en espresso. Men så jeg tenker, jeg må vel gjøre rein, så jeg begynner å gjøre rein, denne forpulte kverna, og vaske oppi der, og ditt og datt, og så tar jeg frem denne posen, og så åpner jeg den, og så viser det seg, det her er jo kverna allerede. Men det er ikke kverna til presskarne, det er kverna til filter. Jeg tenker, fuck it, rett oppi med det. Etter to ekstremt sterke kopper kaffe, så begynte livet å føles litt mer holdbart. Men jeg er fortsatt sånn, jeg vet da faen, det her kommer til, kanskje jeg nådde en alder hvor du, hvis du bare våkner opp groggy, så løsner det ikke i løpet av hele jævla dagen. Gudene, fuckings, vet. Det er visst nok et av de begrepene jeg bruker, om ikke i hver episode, så er det faen ikke langt unna. Gudene vet. Jeg vet ikke hvor det kommer ifra. Det må jo sikkert noe bestemora mi sa, eller et eller annet. Til tross for at hun ikke var noe polyteist, er ikke det det heter når du tror på flere guder, hun var en monoteist. Hva faen er monoteisme? Hva er det motsatt? Tro på at det finnes en gud? Politisme, ja, politist. Min kjære mormor var i høyeste grad kristen, men pleide å si gudene vet. Jeg går ut fra det der jeg har fått ifra. Hvis jeg så Gud vet, så blir det alt for spesifikt. Gudene vet, så er det sånn, ei, hvem faen? Hvem vet hva man mener? Men våkna opp, og da er det jo å gå på den jævla nettavisen. Første saken jeg scrollet meg inn på, jeg lurer faen meg på om det var på Dagbladet mellom artikler om solgte 60 gifte menn, og sånn får du orgasme, og Dagbladets guide til smertefri analsex. Så var det altså en artikkel om hyperresistente bakterier som er oppdaget i Antarktis. Og jeg har hørt det, det er jo visst nok masse interessante ting under permafrosten i Antarktis. Så nå med stadig forverret klimaendringer, så hvis det smelter, så er det, det er vel noen metangass som er mye verre enn CO2, så spennende tider kommer det, men det var noen chilenske forskere som hadde funnet noen sånne hyperestede. Jeg mener, straks du leser om forskere har funnet et eller annet mystisk under isen i Antarktis, hvem tenker ikke på The Thing? En av de beste filmene, jeg har ikke sett originalen fra 50-tallet, men John Carpenter sin The Thing fra 1982, unngå den helt meningsløse nyinnspillingen av den igjen. Men der det jo bakterier under isen, og så viser det seg å være det noe utenomjordisk fanskap som man absolutt ikke vil ha noe med å gjøre. Men det var liksom det jeg kom over der, og det er jo spennende. Og satte meg ned for å lese aviser, og da var det en lang artikkel om gresshoppesvermer som truer livsgrunnlaget for opp til 10% av verdens befolkning. Og det der du, igjen, gudene vet, men det da man glad at man ikke kristen, men du trenger jo faen ikke å være kristen for å se de dommedags implikasjoner av gresshoppesvermer. Hva det var det stod, skal vi se. Enorme gresshoppesvermer utgjør en sjokkbølge av bibelske proporsjoner, rapporterer italienske medier. Da det på Sardinia, er det en masse gress. Det har vist vært et ekstremt tørke for noen år siden, og så har det vært ekstremt mye regn et par år senere, og det legger visst nok grunnlaget for de svermene. Jeg kan ikke tenke meg noe som mer creepy, egentlig. Skal vi se hva det sto her. Hver gresshoppe, altså for det første, en sverm som dekker en kvadratkilometer anses som en relativt liten sverm, og den kan bestå av 80 millioner gresshoppe. Og hver gresshoppe kan spise si kroppsvekt på 2 gram på et døgn. Så en liten gresshoppesverm kan spise like mye som 35 000 mennesker. Og ille nok på Sardinia, men i del av Afrika, så er det vist adskillig verre. Jeg går ut fra at de startet artikkelen med Sardinia, og så man skal tenke, åh, fuck, det her kjenner vi oss igjen i. Og så kommer de inn på Afrikas horn, og der er det jo... Ja, det får jo det som skjer på Sardinia til å fremstå som en jævla bagatell. Skal vi se her. I Kenya ble en av svermene 60 kilometer lang og 40 kilometer bred, og bestod av 20 milliarder gresshoppe. 20 milliarder gresshoppe. Så hvis 80 millioner gresshoppe kan spise like mye som 35 000 mennesker, hvor mye kan... Hva var jeg akkurat sa? Det her blir jo fuckings, det blir jo umiddelbart abstrakte tall. Altså hvis 80 millioner gresshopper kan spise for 35 000 mennesker, hvor mye kan 20 milliarder gresshopper spise? Adskillig mer. Jeg tar ikke den i høyet, det må jeg gladelig innrømme. Men alt dette tyder på at jorda går sin gang mot undergangen, eller... Som George Carlin ville sagt, og sa, jorda klarer seg fint, det er vi som ligger tynt an. Så det er jo veldig greit. Jeg så også at Ukraina har startet en offensiv i Kherson. Det er gøy når de må starte en offensiv i sitt eget land, men de meldte det på Twitter. Og det er jo, ja, det er vel de nye realitetene nå. Jeg vet ikke, da er det vel ikke noe overraskelsesangrep, eller selvfølgelig bare vent. Jeg håper de ventet til angrepet var satt i gang før de meldte det på Twitter, fordi hvis det er en sånn automatisert melding, så kan det fort slå litt feil. Utenom det så må vi vel få unna gjort et minutt stillhet for Anton. Det er vel nå en ukes tid siden, kan det være en uke siden? Ja, Anton døde, TV blir ikke Anton. Og som den kroppspositivisten jeg er, så synes jeg det er fint at han hadde ikke et langt liv fra et hundeperspektiv. Han ble vel 7 år, som er ganske middels, tror jeg. Ja, han var jo en svær faen, men man kunne jo håpe på en 11-12 år. Men ja, Anton fra Bølle til bestevenn, er gått i grava, sovnet stille inn med sine nære rundt seg. Jeg håper fortsatt på en statlig begravelse. Men hvem vet? Og grunnen til at jeg kom til å tenke på det var at akkurat i samme... jeg spilte inn en sånn... ja, det er ikke noe å si, pilot. Det er ikke engang en pilot. Et eller annet til en bullet. Whatever. Det er ikke så nøye. Men da pratet vi om Anton, og så pratet vi om kroppspositivisme. Og det var noen som nevnte det, Sanna Saroma. Fru hade en, alltså en uttalelse, en kronik i VG. Det Sanna Saroma, det är ju alltid gör det och prova att provocera normen. Och lyckas ju uppenbart bara för det och så jävla ufördrager det. Men hon hade en kronik mot kroppspositivisme och där påstod bland annat studier visar ju att feta folk är dummare än slanka folk. Och det är sån okej, okay, vad jag prövde att finna och så fant jag en studie som linkade till något att ja, hvis du är jävligt överviktig så kan det jag går ut ifrån uppenbara, även om det inte är uppenbart för mig, men grundläggande fysiologiska orsaker gör att du får att hjärnan fungerar lite saktare, du får lite svagare hjärnkraft, men det kommer väl an på utgångspunkten. Jag menar, jag vill tro Sanna Saroma kan fan mig vara Auschwitz-tynn och fortsatt stock fucking stum, för det kommer an på utgångspunkten ditt. Ikke sant? Kanske du är hyperintelligent och fejt. Ja, fortsatt bättre än en jävla tomsing av en maratonlöper. Och jag bara likte att i ingressen så stod det Sanna Saroma, finne, feminist, författare. Nej. Savna ett F-ord där. Men det är otroligt hur man bara man hon har funnit sin brand på en jävligt bra måte. Det var sånt så där bynte som komiker. Mitt lilla genombrott var där med det showman program och då var han öldrickandes feite storkäft och norrlänningen. Och det var ett ganska sån ja, det självklart, men det var de som likte mig och så var det självklart många som hatade mig också, inkluderat mig själv uppenbart, men det är liksom en väldigt tydlig profil och det samma med det Sanna Saroma. Hon är fitta från Finland. Som liker och terge på sig den norska befolkningen. Utom det så måste jag säga jag såg en statistik som sa att så långt i år i USA så har det varit 198 masseskjutningar. Och då är masseskjutning definierat som minimum 4 stycken drept. 4 och uppover. Och det har visst nog skett 198 gånger så långt i år. Jag tror de hade runt 620 masseskjutningar i fjol. Som betyder att jag vet inte, det ligger väl bättre an i år, men det är ju självklart ganska sprött. Jag går ut från många av de här skjutningen är gänguppror i Chicago och så vidare och Baltimore och fan vet. Men den här skolmassaken i Texas, Uvalde, var det inte det heter? Uvalde. Uvalde, Texas. Som visst nog är lurer på om de hade om det var 15,000 inbyggare i den lilla byen så betyder att Ulveda är på störelse med Norvik. Norvik. Och jag menar, jag klarar fortsatt inte att komma över den här politiresponsen. Att inte det är huvudfokus fortsatt. Att de stod, vad det var, 45 minuter och bara vänta. Alltså föräldrar blev fan med. Så det här, jag må finna det här, för jag skrev det. Jag skrev det ner. Jag bara tänkte sånt, det här kan fan inte. Föräldrar blev lagt, alltså föräldrar som stod utanför och ville in för att berga ungarna sina. Bestoppa purken. Trua med taser. En av föräldrarna blev arresterat, en blev tacklad och lagt i backen, en blev pepperspröjad. För de ville att purken skulle gå in och göra något. Jag menar, det här är ju fan med värre en politiets sin respons på Utøya. Och det var någon av de här historierna, som jag läste om en 11-åring som smorte sig själv in i blodet till väninna si för det skulle se ut som om hon var död. Och visst nog så ropte, för purken gick inte in. Alltså det som skedde var ju att han en drapsman barrikaderade sig i ett klassrum, så alla så blev myrdad den horrible dagen var i samma klasse, samma klassrum, läraren och elever och så vidare. Och jag läste att en av partigubben hade ropt in, är det någon i livet? Ge dere til kjenne eller et eller annet. Är det någon som lever dere fortsatt? Och så var någon som ropte ja, och då blev de också skutt. Så alltså, jag menar, det är bara Det, altså, det er helt uforståelig. Å se han der politisjefen i Texas stå og forsvare at purken ikke gjorde noe fordi de var redd for å bli skutt. Jeg mener, det er hinsides enhver jævla. Da kan du ikke være politimann. Og jeg skjønner ikke hvordan folk fortsatt kan drive og prate om det, men det eneste kuren mot en slemming med pistol er en bra person med pistol. Virkelig. Ja, hvis ikke purken fuckings går inn og hjelper. Hvem skal gjøre det da? Jeg så et forslag nå om å bevæpne, jeg mener, det her er bare så hinsides sinnssykt så du kan få det. Vaktmestre. Bevæpne vaktmestrene på skolen. Så de blir, når fuckings purken ikke gidder å bry seg, hva tror du er oddsen for at en vaktmester kommer til å offre livet sitt for å berge noen unger? Og jeg stoler fortsatt, jeg mener, jeg tror ikke man vet noen ting. De sier at politiet skjøyt gjerningsperson, hva faen vet vi om det? Godt mulig at han skjøyt seg selv, det har vært så jævla mye løgner. Men da politisjefen stod og sa, ja, men hindsight er 20-20, når du ser tilbake så ser du med klare øyne. Ja, men du hadde da for faen 20-20 vision der og da. 40 minutter gjorde de ingen verdens jævla ting. Det er verre enn Utøya-responsen. Og helt, helt forbanna sinnssykt. Og så er det en sånn fallitterklæring i måten enkelte ting blir diskutert på. Jeg mener, jeg nevner så ofte The Fifth Column-podcasten, fordi det er en av mine favorittpodcaster. Men når de drev å prate om det, så var det sånn, ja, men det er 320 millioner, eller 350 millioner våpen i USA, så man klarer ikke å bli kvitt våpen. Nei, nei, absolutt. Jeg ser den. Men kan man fortsatt gjøre det vanskeligere å få tak i våpen? Kan man fortsatt gjøre sånn at du ikke bare venter til 18-årsdagen din, og så fer du inn og kjøper to sånne jævla halvautomatiske AR-15s? Jeg leste at han er drapsmann, han ble visst nok mobba for å være fattig. Og kanskje det her var et oppgjør mot de som mobba. Jeg skyter nå de som mobba det da, for faen. Mobba for å være fattig? Ja, han fikk virkelig ta sin hevn når han trappet opp for å kjøpe to rifler som koster 20 000 kroner per stykke. Han var tydeligvis ikke fattig, han bare sparte opp til investeringen sin. Og ikke sjokkerende nok. Jeg mener, jeg var på vei hjem fra, når skjedde det her, var det forrige onsdag. Jeg var i hvert fall på vei hjem fra en jobb. Jeg var småbrisen, og så jeg det her skjedde. Og, jeg mener, når det første jeg tenkte var, hva sier Infowars? Hva sier Alex Jones om det her? Og da fant jeg altså en artikkel som jeg tagget Tim Dillon i. For her er greia. Alex Jones er en demon. Han er ren ondskap satt i system. Det er fyren som profiterte på å plage livet av, det er jeg snakker masse om, men profiterte på å plage livet av foreldrene til drepte barn på Sandy Hook i Connecticut, Newtown, for 10 år siden. Og så tenkte jeg, hva blir de å si nå? For det er pågående søksmål, eller det de trenger. Alex Jones er funnet skyldig i ærekrenkelse av i hvert fall to av foreldre, etterlatte til to av de myrda ungene på Sandy Hook. Det er de som fortsatt ikke er bestemt til hvor mye de skal betale i erstatning. Så jeg går inn på Infowars, der står det, og det her er liksom time etter at det her har skjedd. Jeg tror fortsatt det var pågående aksjon. Da skrev Infowars, bare vær forberedt på at media ikke kommer til å snakke masse om denne saken, fordi gjerningsmannen er ikke hvit. Jeg mener, fy faen, det her er personen som, det her er Infowars, det her er Alex Jones, det her er, og han var ute der, rett etterpå begynte å prate om, på, det er opptak, ligg på the fucking YouTube, Alex Jones prater om at, ja, ah, nei, det er noe som skurrer her med denne jævla, denne her skytingen, ja, jeg hater å innrømme det, men det er noe som skurrer, jeg hater å si det, men det er, jeg tror ikke vi vet, så, jeg mener, snakk om å ikke lære, han er fortsatt på, samme fanskapet, nå er jeg ikke klart av grunnleggende selvpreserverende hensyn, og oppdatere meg enda mer på hva han har sagt. Men jeg har lastet ned en ny episode av Knowledge Fight, som er den ene podcasten du burde høre på hvis du vil holde deg oppdatert på den sinnssyke jævla moralske forfallet som stadig, han synker stadig dypere. Men jeg tenkte sånn, ok, så det her er jo en av grunnene til at jeg avskyr Joe Rogan, er jo at han fortsatt driver å prate om Alex Jones. For ikke lenge siden pratet han om Alex Jones som en journalist som prøver å finne sannheten. Men det gjør jo ondt å si det, men Tim Dillon gjør jo det samme. Tim Dillon har min favoritthumorpodcast, The Tim Dillon Show. Jeg synes han er den morsomste, sånn off the cuff, morsomste jævelen som finnes. Han har den gøyeste podcasten jeg ser mest frem til. hver uke. Og den beste Patreon-investeringen jeg har gjort er Tim Dillon sin podcast. Men, han jo også en Alex Jones-fan. Fortsatt. Prate i positive ordlag om Alex Jones. Det var derfor jeg tagget han i denne Infowars-artikken og bare skrev, hva du sier Tim Dillon? Tror du også at de ikke kommer til å snakke noe om denne skytingen fordi gjerningspersonen ikke er hvit? Jeg mener, det så jævla forkastelig at det faen meg vanskelig å forholde seg til. Så man må, hvis jeg skal ta Joe Rogan og Red Scare-podcasten og kritisere dem for å kose snakke med Alex Jones, så må jeg jo dessverre gjøre det samme med Tim Dillon. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Det er bare så inn i helvete deprimerende. Så jeg hørte på et intervju med en som liksom har jobbet for en eller annen form for våpen innstramming i flere ti år, og var sånn, jeg på mange måter gitt opp. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for noe. Jeg mener, når Biden går ut og sier, vi må gjøre noe. Du er fucking presidenten, det må være et eller annet du kan gjøre. Og våpenlobbyen er så sterk. Ja, men det er jo, så vidt jeg forstår flertall i den amerikanske befolkningen for å stramme inn våpenlovene. Og det betyr selvfølgelig ikke at myndighetene skal komme og hente våpenene til folk som har lovlige våpen. Men kanskje gjør det vanskeligere for en 18-åring å kjøpe halvautomatisk assault rifle på 18-årsdagen sin, uten noen form for bakgrunnssjekk. Kanskje det skal til. Og igjen, hvorfor snakke om demokrati da? Jeg mener, det her gjelder jo så mange ting i det amerikanske samfunnet. Men hvis et flertall av befolkningen vinner noe, jeg husker det var et klassisk eksempel, det var jo når det var prat om det som kalles universal healthcare, altså et mer humant helsesystem. Jeg tror det var New York Times da som bare kalte det politisk uoppnåelig. Hva det betyr? Et overveldende flertall av befolkningen vil ha det, men du har mektige lobbyister og farmasøytindustri og så videre og så videre og så videre som ikke er interessert, så da er det politisk umulig. Ok, men slutt nå å omtale deg selv som et demokrati da, USA. For det har ingen fuckings betydning. Hvis et overveldende flertall vil noe, og det er utenkelig å engang debattere det på en seriøs måte. Ja, nei. Nei. Og sånn er det bare. Jeg håper dere har hørt at jeg kritiserte farmasøytindustrien der også. Jeg hadde en liten... Det her må jo bety, det er flaut å innrømme at podcasten er for sen, fordi jeg ikke tok meg tid til å gjøre den. Men jeg tok meg tid til å ha en liten frem og tilbake med Kari Jakkesson på Instagram. Og skal vi se, jeg skal prøve å finne den. Det hun skrev. For Kari Jakkesson la nemlig ut et sitat av Noam Chomsky på Instagram, hvor hun skrev, "The general population doesn't know what's happening, and it doesn't even know that it doesn't know." Sitat Noam Chomsky. Så jeg skrev til Kari Jakkesson, fint at du postet ting fra en mann som er pro-vaksine og som fordømmer Russlands aggresjon i Ukraina. Og jeg fikk svar fra Kari. Jeg ser faktisk at min kommentar på hennes profil har 7 likes, mens hennes svar til meg er 3 likes. Så suck it, Kari. Å nei, det var ikke seksuelt ment. Kari Jakkesson svarte til meg, bare medlemmer av pappskar... Ok, vi må skrive feil, må man få lov å ha, men pappskallebygraden må det være meningen å mene. Bare medlem av pappskallebygraden tror at om en er enig i en ting et menneske mener, så er man enig i alt eller motsatt. At om en person har perspektiven er uenig i, da skal man ignorere det en er enig i. Skraveklassen ser ut til å ha kollektivt medlemskap i pappskallebygraden. En annen brigade er en del av skraveklassen og politikerkassen er medlem av og representerer, og representanter for er smiskebrigaden. Det er de som vet, men som smisker og etterplapper slik at det lønner seg både i godhetsposørpoeng og oppdrag for makta. Litt sånn gøyalt kulturelt innslag på minnsløse seminar og samlinger. Mange prostituerte sliter med rus, men noe må de ha for å holde ut det å selge seg. Og så er det en som svarer under, ha, 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 du får sagt det, pappskallebrigaden, og så er det fliransikt. Og dere kan jo selv bedømme hvor sammenhengende det her kvasi-retoriske forsøket på å gi mening. Hvorvidt Kari lykkes i det, er jo opp til dere å bedømme. Men det er jo gøy. Jeg mener, hva det jo altså, si hva du vil om Kariakison de siste årene, og de siste månedene, men antivaksine og pro-Putin er vel noe av det hun virkelig har slått seg opp på. Og Chomsky er det diametralt motsatte av hun der, i tillegg til å være uenig i hennes synspunkt på Syria-konflikten. Så, ja, ja, Kari, jeg vet ikke om helt om du kan ta Chomsky til inntekt for dine sinnssyke påstander og feberfantasier, og kjedelig, forutsigbare, barnslige, kontrære, jeg skal være mot mainstream-narrativet, uten å gjøre noe fucking forsøk på å sette seg inn i hva mainstream-narrativet egentlig er, og hvorfor det i noen tilfeller faktisk er et narrativ de fleste kan stille seg bak. Med det sagt, er det ikke som jeg er fremmed for å anerkjenne at det er propaganda der ute. Og jeg tror Chomsky har rett i det han sier. Jeg tror bare Kariakison er en av de. Hun er prakteksempelet. Jeg mener, over de fleste jeg kan komme på, så er hun prakteksempelet på de som ikke vet at de ikke vet. Så sånn er nå en gang det. Utenom det, jo, det her lovte jeg å gjøre, for jeg fikk en melding av noen som ville ha en bursdagshilsen, eller jeg fikk en mail, som betyr, altså når noen sender sånn her, «Ei, Ronny blir 23 i dag, han liker deg, kan du sende han hilsen?» I de fleste tilfeller overser jeg det, fordi jeg gidder ikke. Men noen hadde faktisk tatt seg tid til å gå inn på hjemmesiden sin og finne mailadressen min og sende meg en mail, i tillegg til meldinger på alle sosiale medier, om at Mathias fylte 30 år. Og Mathias er visst nok en fan av det jeg driver på med. Men jeg så mailen for sent, eller jeg så Instagram-meldingen i tide, men som sagt, da gidder jeg ikke, og når jeg så at hun hadde skrevet hun hadde kontaktet meg praktisk start alle plassene man kunne kontakte meg, så sa jeg til henne, så svarte jeg at jeg skal gi Mathias en shout-out på podcasten min, og det har vi gjort. Grattis med vel overstått, Mathias. Elsker deg av hele mitt jævla hjerte. Men det som var gøy, var at jeg fikk en melding på Facebook fra Dag Robert Sørås. For denne dama, pågående som hun var, hadde sendt han en melding. For det, ja, det viser jo at hun er jo ikke noe fan av meg, fordi Dag Robert Sørås er kjekk mann, som han åpenbart er. Det er ikke meg, og det burde du se på profilbildet. Så han videresendte til meg meldingen fra hun, og da fikk jeg en sånn merkelig glitch in the matrix, jeg fikk en deja vu, så jeg skrev til han, du, er ikke du han, skal vi se, for det var ganske gøy, Dag Robert Sørås, for jeg fikk en eller annen flashback på noe der, så vi ser. Ja, for han videre sendte meg meldingen, og så skrev jeg bare en av oss må skifte navn. Og så skrev han, vurderte sterkt å lage en video selv, ha en fin dag, og da tenkte jeg, det burde du absolutt gjøre. Og så kom jeg på vente, der vant sånn en komipris for beste nykommer for en evighet siden. Så mener jeg bestemt at jeg fikk melding fra en fyr som hadde fått feilsendt gratulasjonsmeldinger. Og så skrev jeg, var det forresten du som ble kontaktet på mine vegne mens du lå med knekt fot etter at jeg hadde vunnet komiprisen? Og han svarer, ikke knekt, nyamputert, da du vant årets nykommer. Da sier han, jeg får et par henvendelser i året, spesielt på nattestid etter at jeg har vært på showet ditt. Og da sier jeg bare, føler jeg fri til å svare på mine vegne fra nå av. Så skål for Mathias, 30 år, og skål for Dag Robert Sørås, ikke lenger nyamputert, men jeg går utifra fortsatt amputert, men han er ikke med, bare så dere vet det, så ikke plag han, men han har også nå carte blanche til å svare på mine vegne. Utenom det, så ja, jeg har vel gjort ting. Jeg hadde en sånn Østfold-runde forrige uke, og det var ganske opp og ned. Vi hadde første show på i Fredrikstad, så var det sånn, det var en eller annen Fredrik, en eller annen Pix, som satt og bråket en masse, det var greit. Og så hadde jeg faen meg, vet deg satan hvor du skremmer meg, gutt. Men hva du gjør? Ja, det var bare sønnen min som sneik seg opp og begynte å stryke meg på foten. Jeg regnet med det var Morty, og når jeg da plutselig kjente at noen stryk meg mens jeg så Morty på siden, så innså at her var det fanden på ferde. Nei, uansett, jeg hadde en Østfold-rund, Fredrikstad var nå det, det var Sarpsborg var et av de verste showene jeg hadde på evigheter. Jeg tar selv, jeg sugde, og det var ikke mitt publikum, det, jeg vet ikke. Og så Moss var heldigvis en... var heldigvis en opptur. Så det var gøy. Uka før der så var jeg i Bergen, og det var faen meg, da var det virkelig, da var det gøyere enn på lenge å gjøre stand-up. Det var skikkelig, skikkelig opptur, og gøy å ståle med. Kristoffer Skjeldrup, han jobber jo frem materialet til sitt neste show, som går til å bli jævlig bra, og nei, det var good times. Og så hadde vi en sånn Comedy Fight Club, hvor jeg fikk tilbrakt hele dagen med Jan-Tore Kristoffersen, og det var alt for lenge siden sist, så vi tok han jo relativt ut. Så jeg hadde gøy det siste, og nå på i helga på lørdag så var jeg i mitt første bryllup. Jeg pleier å si at jeg har aldri vært i et bryllup til tross for at jeg gift. Jeg og fruen hadde ikke noe ordentlig bryllup. Vi hadde en motvillig og klein vielse på hytta hos foreldrene mine for 10-11 år siden. Men nå var jeg min gode venn Lars Arne, bonden, gifta seg. Han fikk sin heilig, og begge sa ja. Feiret ut i Mjøndalen, og det var jævlig trivelig. Lars Arne var på forhånd sånn, du trenger ikke å komme, jeg vet at du en god kompis, men du trenger ikke å komme og henge med masse folk du ikke vet hvem jeg men selvfølgelig ville jeg det, og så visste det seg å være folk, jeg mener Karsk var jo der, så det var ikke noe problem, og Gry da med Hannes, og så trodde jeg at jeg kanskje kjente et par andre, men jeg traff jo faen meg, det var noen blasts from the past der. Plutselig så dukker det opp en som var på Roskilde-festivalen med i 1999, så dukker jeg å se demokrati og hørte en historie om min opplevelse av den tragiske Pearl Jam-konserten, så ja, det var det året. Så hun var der, og jeg traff noen andre som jeg kjente fra tida i Trondheim, så jeg vet ikke, det var trivelig, og så var det... det var bare en fin greie. De tok liksom vielsen, ordføreren, ordføreren i Mjøndalen kom og gjorde vielsen, hadde på seg det kjede og alt det der greien. Og så var det bare mat og drikke, og folk holdt taler, og alle virket så, jeg måtte si til broren til bonden sånn, det var bra tale, han ba, ja, jeg ba, ja det var åpenbart at folk mente det de sa, så jeg synes bare det var fint, så var det band som begynte å spille på slutten, og det dukket opp en fyr som begynte å mekke drinka, så jeg fikk meg en jævlig sterk Negroni og en enda sterkere gin fizz, og så måtte jeg ta toget hjem da, så jeg stakk vel i 11-tida, men nei, det var bare jævlig fint, hele greia, så god stemning. Så det har vært noen hyggelige aspekt ved livet i det siste, og jævlig fint er jo det, så sånn er det. Jeg er faen meg nødt til å gjøre noe annet nå, men vi har jo rundet 32 minutter, så jeg tror rett og slett bare at vi tar noen tips helt på slutten, og så kommer jeg med enda en episode denne uka. Denne uka har jeg planlagt å følge en normal timeplan, så det skal komme en ny episode på fredag. Men, et par tips. For det første, jeg hører ikke så mye på sånn metalcore lenger, men liksom, hvis du liker Hatebreed og musikk i den sjangeren, den nye skiva til Malicious Intent, det er ikke noe som jeg trodde jeg skulle like egentlig, og så jeg anmeldelsen på Banger TV. Nye Malicious Intent-skiva heter Malevolence, og den er jævlig fet. Jeg mener, det er liksom en halvtime med solid, ganske variert og fornøyelig, lettfordøyelig, catchy og gøy metalcore. Så det er ikke sånn type musikk jeg egentlig hadde trodd at jeg skulle klikke så godt med i 2022, men den skiva kan virkelig anbefales. Og i motsetning til han anmelderen i Banger TV, så liker jeg den balladen. Balladen heter, det er en ordentlig ballade, den heter Higher Place, og jeg digger den. Den er sånn som av og til, sånn som jeg lå og ikke fikk sove kveld, så plutselig når du bare får musikk i høyet, så du ikke husker hva det er. Og så ble jeg sånn, ja faen, det er jo denne Higher Place-låten til Malicious Intent, helvete. Så den kan, den kan anbefales, og så må jeg anbefale den nye George Carlin-dokumentaren på, på HBO av Judd Apatow, som vil hete American Dream, George Carlin's American Dream, skal vi se. Det er to episoder på, det er vel nesten fire timer til sammen. George Carlin's American Dream heter den. Og det er egentlig jævlig mye å si om, om den dokumentaren og om Carlin generelt. Fordi George Carlin er jo, altså der begynte jeg med stand-up, og mange år inn i stand-upen min, så var det mange som bare gikk ut ifra, av forståelige grunner, at jeg var veldig inspirert av George Carlin. Når faktum var at jeg hadde ikke hørt noe særlig av George Carlin, jeg hadde en DVD av han. Det var den som heter, jeg tror den heter You Are All Deceased. Altså som i deceased, ikke gått bort ved døden, men syk. Den skal jo fortsatt være her på kontoret mitt til plass. Men uansett, det var det eneste jeg hadde sett av George Carlin. Og etter hvert som jeg gjorde stand-up og liksom skjønte at han, så jeg flirte aldri av George Carlin. Det må jeg si. Og jeg husker etter hvert så YouTube kom ut, jeg begynte å, særlig etter at han døde, jeg leste den selvbiografien hans, jeg tror den heter Last Words, og den var veldig bra. Men jeg tror da jeg først så Carlin, jeg likte han ikke, i forstand av at jeg likte ikke trynet på han. Det var etter han var med, den sure gamle gubben. Men det er klart, jeg var jo i 20-årene på denne tida, og nå har han jo nå har han jo åpenbart mye større appell til meg, fordi jeg kan forstå. Men jeg synes han var for, jeg tror på det tidspunktet så synes han var for kynisk, og jeg var mye mer sånn idealistisk, og for ikke snakke om sånn politisk, ideologisk på venstre side og alt det der, så jeg synes han nesten var for kynisk. Da appellerte den her nesten naive optimismen til Bill Hicks bedre til meg. Men jeg husker når jeg da begynte å se ting på YouTube, så tenkte jeg sånn, Carlin er så mye mer interessant tenker og halvfilosof. Han er bedre intervjuobjekt enn han er stand-up-komiker, synes jeg bestandig. Fordi for meg ble det litt for innøvd. Og han var jo en fyr som skrev alt ut og øvde. Ordene måtte komme riktig hver jævla gang og i riktig rekkefølge hver jævla gang. Og for meg så er det noe klinisk over det. Men han var jo en fuckings legende, uten tvil. Og fortsatt nå når jeg satt og sånn i dokumentaren, så tenkte jeg, det er veldig sjeldent jeg flirer av han. Men det var veldig bra, og jeg skjønner at folk trodde jeg var inspirert av han, selv om jeg ikke var det. Men det her var virkelig en inspirerende dokumentar, fordi jeg visste jo selvfølgelig etter å ha lest boken, så alt det der om det skiftet han tok fra å være en ganske sånn kommersiell klovn på TV til å liksom tørre å være seg selv på scenen. Jeg mener, mannen ble jo arrestert sammen med Lenny Bruce, som er, jeg mener hvis ikke det er noe å ha på CV-en, så vet ikke jeg. Men den overgangen, hvor han prøver å finne seg selv, det at han kjemper mot å bli irrelevant, er utrolig interessant, det at han liksom i midten av 40, han var vel på min alder når han virkelig begynte å slå igjennom med å være seg selv. Det at han liksom, når Sam Kinison kom, så, for her er det som var så kult å se, liksom, at da Sam Kinison begynte å slå seg opp, så tenkte George Carlin, han her er dritbra, og han er i samme, han driver på med det samme som meg, så nå må jeg steppe opp gamet mitt, nå må jeg bli bedre, nå må jeg vise hvem som er fucking, så det er den type konkurranseinstinkt som kan appellere til meg, fordi det handler bare om, og så sa han også noe i den dokumentaren som bare var helt, som jeg kjente meg så inn i helvete igjen i, hvor han bare pratet om boundaries of my own mind. Han pratet om det at han aldri ikke er på jobb. Jeg må lese hele det sitatet, fordi det var så jævlig. Ok, det var litt lengre, men den korte versjonen er I never go anywhere or do anything that transports me outside the boundaries of my mind. Og han pratet om hvordan han egentlig alltid er på jobb, uansett hva han gjør, så er det liksom skriving, vitser, bits, er liksom, han var alltid bevisst på at det her kunne bli noe å prate om, og sånn, det kjenner jeg meg så inn i helvete igjen i, og jeg har blitt bedre etter hvert å koble av, men når jeg har ferie nå, så har jeg ferie, men det er klart, uansett, så er det alltid i bakhodet mitt at det her kan bli til et eller annet. Og så er det bare hele den, det er ganske rørende, det er liksom den kampen han hadde, mot kona sin alkoholisme og sin egne problem med kokain og det datteren Kelly Carlin intervjuet masse og ja, det, og den rørende og den inspirerende og rett og slett jævlig bra og jeg tror nesten den 4 timer til sammen, men I hvert fall godt over 3 timer og den tiden flyg og jeg tror ikke engang du trenger å ha et forhold til George Carlin for å få noe ut av det her, for det like mye en slags jeg forstår noe det historie det kulturell historie intellektuell historie det rett og slett bare jævlig fascinerende og ikke minst inspirerende, så den type dokumentaren du ser og så tenker du, faen jeg får lyst til å bli en bedre komiker så da har du jo lykkes bare der jeg synes Judd Apatow jeg blir provosert når han kaller seg komiker for han helt jævlig dårlig stand-up-komiker men han jævlig god å lage dokumentarfilmer åpenbart, også lage noe bra filmer selvfølgelig, men George Carlins American Dream anbefales på det varmeste. Særlig til komikere, men egentlig alle som har noe for, alle tenkende mennesker vil få noe ut av den dokumentaren. Så der så, Malicious Intent og George Carlins American Dream. Og så må jeg også bare legge inn en plug nok en gang. Husk at Vrangforestilling for salg på Vimeo. Hvis dere går inn på dagsoras.com, så ligger det en direkte link der. Det mange av dere som har kjøpt og laid showet så langt. Det setter jeg jævlig stor pris på, og jeg håper det blir flere. Så der så, denne uka, kommer jeg til Trondheim og teste ut litt ting. Jeg står på lille pub, hva faen var det det igjen? På torsdag står jeg på lokal klubb, torsdag klokka 21, og Hammerhead, fredag klokka 20. La meg en fin gjeng med komikere. Jeg skal teste ut litt ting. Og jeg håper å se noen av dere der. Uansett så kommer jeg selvfølgelig tilbake til Trondheim med nytt soloshow til neste år. Gud villig, gudene vet at det det som planen I hvert fall. Så der har dere det. Det var ukas første episode, så kommer det en ny en på fredag. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ord om podcasten hvis dere gidder. Gi 5 stjerner på Apple Reviews hvis dere så måtte føle. Og ja, uansett. Takk for at dere hører på. Vi høres alldeles snart igjen. Tjo og høy! Moderne medier.